Le pumle saint ni pira muna wapon. Ino fo ya to fo pie min kolwonge ke ba le na do kanpo. De kar kobo pesana nambro sa. To fo ya wurmo pourang mu pubo kanpo. Ino fo pa kom plié ya digayema ya utina. Ya plié yirin jufa. Pa wi nyaay diga jufa na ay a ne ko munu. Ya tam girne prane tam sam mambilik belam ye. Pa sam ye kabwone mutabu plie be ipunum ko. Uto na kolga in plie ni. Ya to natroma shwe na jar wolole pam mpana wey. Na nyar ne mari jamfa jibale koro. Na sigarti fo na yer ndige bri ne pne. Ou comme plié yigbe yi wuragam ko fumgo matok kaan fumgo mano ye prane jeme yato na barak bele wi seta ngwewe otugo mbara sen le pogbe yibo je yat ne mekna u kuro fiumana ke koron sige fomo otugo bu janga u sige tusana tele nar fere maton na gbamma fumgo yaw yigim tro ya nak bele pe tele ya karataka sensita ngwewe ka itele ya ka ndirita kilarni le pungo ya tone tibi prane ya yo mbako ndigalen ba min topon mi ngwen ku ya fumgo engri pe karne to sro de santo pie ni kapire gbirimna sini sar pwen le pungo ni pare mbako pio wa Sugone yatam gri ne sieto fo so. Buyar lege uto kratan to fo ya nyaba upa. Ufume la mato fo wiyigi ya fom sambu wam yigi. Yana yim yo ni le pon more. Le pon ya yo nto ni kapire brim na mkapire brim yigerena. Sini sang pwen mle pon ni ter mbako pio wa. Fo yamba ko rebe pie yirafon fielgran blun tarange no jema pon kaw ne prongo bugo e wuro yigi pon buo to ne korgo kitne maykna min puro u kura undrum pon fugo wega mana u punnda praya wo nya tale pogbe yibe to mwe la yin mana yezikri u serenda ti yom woka Mwendera, Torujon, Pajire, Lugbele, Nele. Wogbene, Wolama, Kolye, Wanyarira. Drum, Yire, Lipen. Andrew, De, Yire, Sve, Uyi. Nungbewa Uruba, Usane. Nungbewa Uruba, Uchitar, Mbrile. Wa Uruba, Ujilige. Wogbene, Wokolugo. Nungbewa Uruba, Uchitar, Mbrile. Yire, Lugbele, Jema. Yali, Lupu, Nungbe, Trige, Muka, Wopan. Le pungo witrige muka opan denya waone tu pan ku ogbene o kapirele karana Jésus-Christ ou pan popan pa gbene ba yere blebe gbele pa kapirele kayagata blebe gbele pa kapirele kayaga kita prapa Jésus-Christ kurugo